pakilala sa mga miyembro para maniwala. Nanya, di mo ka itong pagka-discovery na mo sa 1930, si Mr. Nunes po din sa Hawaii. Pagka 1930, Hunyo, mo pagbalik niya sa Amerika, mo po pagtagbo na mo dito sa Salinas.
Tapos, when did you come to Hawaii?
Ang kami nagpunta rito sa Hawaii, hindi pare-pareho kami dose.
Oh. Separate lang.
Oh.
One at a time.
He's one of the 12 who came to Hawaii.
Hindi.
No, that was the point.
Oh.
Alam mo, doon sa pagkuhan mo, kami dose, no? Hindi kami kasabay pupunta sa Hawaii. Doon kami sa Prisno. Mayroong apartment doon sa Prisno sa branch number 6.
Nagunsaman mo sa Prisno?
Nagwardiya kami ng sa apartment.
Oh, nagtrabaho lang gihapon?
Oh, gabi ang aming kanang nag-watchman kami sa apartment dito sa Prisno.
Kaya sa ang pangulo sa Prisno?
Kato si Kwan Padirnal.
Padirnal.
So, si nakalimot ko si Kwan. Basta apelyido na Padirnal. Siya ang manager doon.
Oh.
Sa Prisno. Karon kanang apartment dito sa Kwan. Prisno, gustong mumbahan sa mga puti.
Ah.
Mumbahan nila, bam!
Jesus.
Oo. Pero mga kami nag-gwardiya doon sa harap. Pili siya. Kakasama namin gwardiya doon. Hinawakan siya sa hawli dito, ginanong-ganon siya.
Nang hawli?
Oo. Nang hawli. Kaya gusto nila mumbahan yung apartment doon.
Ayaw nila mga Pilipino doon?
Ayawan ko lang basta, uto siguro po kutos Panginoon Diyos nga. Bawa ba? Nag-gwarda kami. Biro mo yung butilya ang walang laman, no? Gihagis namin yung butilya dito na magdaan sa ulo mo, no? Lumagpag doon sa, yung sira sa...
Bongbong.
O, bongbong? Masira yung kwan, butilya. Wala pang pawa, wala na. Samahal kami rito.
Dito sa Fresno?
Fresno, o. Mula ng alas 6 ng umaga hanggang to alas 6 ng hapon, hanggang sa umaga, alas 6 ng umaga. Palagi magpalibot-libot ka ng mga hawli, mga bagsakay ng mga karo.
Oh.
Dala sila ng mga dilamita.
Hmm.
Bumbahan nila.
So,
hindi
kayo,
ba kami
kayo? Kayo?
Oo!
Oh, they were, I know that story. I didn't know they were the one that's in the newspaper.
See? Masyadong hirap ang struggle mo sa Amerika.
Ba, anong reason? Anong, bakit?
Ayawan ko utos ka.
Kansay lang tuyo.
Ha?
Kansay ang tuyo sa mga puti.
Siguro nagsilo, siguro.
Jealous sa unsa?
Nagsilo siguro sa nga lang itawag mong kalupanisyon kaya maraming hindi sila gusto.
Sakop sila sa mga union?
Hindi, wala pang kuwan dito, wala pang union noon.
Hindi kayo, hindi lang sa Union Federation, kundi iba rin mga Pilipino, mga Inchik, mga Japanese?
Oh, mga Pilipino, karamihan ng mga Pilipino supak sa Federation. Mabuti pa yung iba kay ibang mga nasyon kay hindi pa siya dumusupak pero ang mga Pilipino ang supak yung sa Amerika.
Pero yung mga puti hindi dahil hindi din sila halimbawa mga Inchik, mga Pilipino dahil sa kulay tata, sa kulay ng kanilang balat, brown,
mga
discrimination, dili?
Ah, yung iba rin, yung mga puti, mag-discrimination sa mga brown people, ha? Mag-discrimination. Pero dili lahat.
Mm.
Dili lahat. Pero itong federation, doon sa South San Joaquin, kalang apartment, sa federation, dito sila magtira si Ms. Teresa, sila sa pagkuhan na to.
South San Bagoyot, Joaquin.
O, San Joaquin. Gibumbahan ka na, bam!
Puti, mga nagbomba.
Mo, puti, magibumba.
Sa may lungsura, ana?
Ha?
Sa may lungsura?
Sa Stockton.
Stockton on South San Joaquin Street.
Doon isa, doon ang mga apartment sa federation.
Si Papa Reyes nagpuyo diha.
Oh, sila na to. Ano puyo? Okay. Karon gibumbahan man kana og kwan. Kanang bam.
Oh.
Yung mga kama, yung mga bata sumabog sa lahat. Ha? Yung mga bata hindi na, no?
Out. Oh.
Hindi na sila yung mga bata. Dahil sa power ni Master.
Oh.
Na ngayon si Master, gi-meeting lahat. Nagagalit siya sa mga miyembro. Si Mari Marzo, hala, panglayas kayo. Sinabi ni Master, ang mga miyembro kisabihan niya, nagalit si Master.
Bakit?
Oh, this is Stockton. Panglayas kayo. Maghanap ka mo o Diyos katulad sa akin, makakita pa kayo. See? Sinabi ni Master, mangita ka glayin Diyos, parehas ka na ako, makakita ba ka mo? Ang inyong leader ug tarantado pa, wala na kayo. Ako na ang sinabi ni Master.
Ano ang ginawa ni Master? Nagpunta ba siya sa police o sa sheriff?
Ano?
Doon sa pagbomba.
Dito man siya sa hotel, hindi man siya nagpuyo sa apartment. Sa hotel siya. Basta na yung mga malaking tao doon sa hotel. Yeah.
Pero hindi niya inayos sa mga police kung bakit na... Pero
sa akin, natulog ko na mga about 5 o'clock. Na, mga alas 5 na ang umaga. Umalis ka na rito, wala ka ng lugar dito. Sinabi, napakinggan ko yung boses. Umalis ka na rito. Ikaw na lang isang matira dito. Ginawa ni Master, ginawa ni Master, parang maalaman na kanyang pawa. Siya rin ang nag-utos sa espiritu nga, pumasok ka diyan, kagawin mo gito. Kaya parang maalaman ang pawa ko. See? Siya rin nag-utos. Nagagaling sa lahat, siya rin ang nag-utos na, ala, yung espiritu ko pumasok din sa iyo. Ikaw ang magbumba sa lugar ko. See? Malaman ni Master nga, malaman sa mga tao nga, talagang may pawa si Mungkado. Bakit? Yung mga bata hindi na ano, natamaan sa ba? Yung mga kamang paghigaan nila, nasabog loon, nangasira yung mga pama, pero ang tao, mga bata hindi na ano. Yun ang sinusubok. Ipakilala sa mga membro, parang maniwala ka nga, talaga si Mungkado may pawa.
Pag isamat.
Oo, yun. Kaya ang ibang mga tao, yung medyo kalhater ang pagmaniwala mo, kaya na nangyayari na, mabuo lang ang pagpaniwala nila talaga si Mukado di tao, pero katulad, hindi katulad sa atin nga, siya may pawa.
Sa 1932,
yun ang ibig sabihin.
Pagkatapos tata sa Fresno, nagpunta na kayo sa Hawaii?
Punta ho, pero ang aming pagpunta, mayroong nagsakay sa barko, mayroong nagdaan sa ilalim. Ang pagpunta ko rito sa Hawaii, sa ilalim ko magdaan.
Ano ibig sabihin nun?
Ha?
Ano ibig sabihin nun? Do you know what that means?
No.
Some went by boat and yeah.
Yeah? Kaya ang iba, nagdaan sa material.
Ilawom sa Utah?
Oo. Pero ang aking pagdaan sa ilalim.
Ilawom sa Utah, good.
Ha? Malapit na diyan. Maduol na diyan. See? Alam mo.
Ilalim mo ng dagat?
Ha? Kaya, mula ng aking pagpasok sa Federation hanggang ngayon, hindi nag-iba ang pag-isip ko. Bakit? Sinabi ni mo, ha, yung sa Bisaya pa, yung karsadang pinagdaanan mo, diretso. Huwag ka magpaganong-ganon. Kaya kung magpaganong-ganon ka, wala ka maniwala sa akin. Naniwala ka pa, pero kaunti lang pagpaniwala mo sa akin. Pero kung maniwala ka, diretso. Pero kanang imong paglakad, mayroong mga mimro nga bibigyan ko ng espiritu nga tintalin mo siya. See? Bigyan mo ng timitisyon. See? Sabihin mo nga, lumababas ka ng federisyon. Bakit? Kay karamihan sa mga tao, kinurok lang kayo ni Mungkado. Yung sinabi niya, kinurok lang mo ni Mungkado. Kung medyo kalahati lang ang pagmaniwala, pagtuon mo, Master, madala ka sa kanya. Ha? Okay. Kaya ang timitisyon ni Master, hindi sa mga membro. Nung araw, matulpan niya, ang magsulay ka ni mo, may sungay. Pero karon wala na sungay, pero anak sa naglabas sa bunganga. Kung anong salita, ang timitisyon sa iyo na sa bunganga, nagagaling. Maintindihan mo. Halimbawa, pumunta ka diyan, pumunta ka rito sa aming organisasyon. Eh bakit ito Mungkado? Masama, ikurok lang kayo ng Mungkado. See? Nagkaroon, wala ka. Kaunti lang pagpaniwala ko, madala ka doon. Pero look out. Ang imong pagpaniwala sa akin, wala, nagkaganong-ganong lang oh. Pero pag uwan he, kagingo ni Mr. S, kung kinsa kadtong magapadayon hantod sa katapusan, siya ang makaligtas.
Eh?
Halimbawa karon, alam mo yung bato, maraming lumot. Kakuha ka lumot, no? Palaging gulong, oh, O sa isa Tagalog yung lumot. Yo, di ba?
Like, tama, Tagalog yun.
Most is it like the coconut ginit?
No, no.
Dili ginit.
It's a green. No, no. It's a green, it's green stuff.
Oh.
That
grows yung green.
Oh.
Bumubalot sa bato. Yeah. Maputos ko itong bato ng green, ha? Mukha lang itawag sa Bisaya, lumot.
Oh.
Yeah, karon.
Tagalog, lumot din.
Lumot, ha? Gulong ng gulong. Di ba maalis yung lumot? Ganon din ang imong pagpaniwala. See? Maalis na ang imong pagpaniwala, iniwan na mo dito. Kaya nagagaling ka rito kang master. Itong organisasyon master, organisasyon ng Panginoon Diyos. Kaya ang iyang gawa, wala si kinsa makagawa, kundi limaulaman si Kristo si Rizal si Mugado. Kung maniwala kasi niya, istit, kahit na sinoon magsabi sa iyo, dito ka, dito ka, pabiyaan mo yan, i-istit mo. I-stress mo, huwag ka magpaganoon ganyan, ganyan. Kaya kung magpaganoon ganyan, ganyan ka, wala ka na, out ka na. Kaya ang imong pinagdaanan, marunong nagsusunod. Halimbawa si Michael, nagsusunod sa iyo. Pumunta ka na doon, ang lugar mo, siya na ang kuha. Wala ka na, pagbalik mo niyo, babalik ko, wala ka na. Kaya mayroon ka ng siyang binibigyan ko sa iyo, iniwan mo. Ay, siya na ang nakakuha sa lugar mo. Wala ka na.
Ating-ating?
See? Yun ang ako sinasabi sa iyo.
Pero material, tatako, yung pagpunta niya sa Hawaii, sa ilalim, spiritu yun. Eh ano yung material na pagpunta niya sa Hawaii?
Hindi, alam pupunta sa Hawaii, sabi ko sa iyo. Ako na ang isang natira doon sa Pilisino, no? Pero doon ko sa ilalim makahiga sa bahay. Yung bahay, ang distance, mga 3 feet lang. Gagawa ko ng kama rito. Mahirap, magpasok ko doon. Gagapang ako katulad ng aso. Ngayon. Ako lang isang natira, ang aking mga kasama dito, nakakasakay na sa barko. Sinabi na yung espiritu sa akin ng natulog ko ng mga about 5 ko na, mga alas 5 ng umaga. Umalis ka na rito, wala ka ng lugar dito. Yung sinabi, napakinggan ko yung boses. Umalis ka na rito, ikaw na lang isang matira dito. Paano mga wala magkoy kwarta ipamili sa pamiliti sa barko? O pinabihaan ko na niya. Mamaya kay dumating ko rito sa Hawaii alas 5 ng umaga.
Basta nandun.
Gabi. Hindi ko naalaman.
Ang aking
pagramram katulad ng ariplano. Pero hindi ko nakakaalam. Pagdating na ito sa Hawaii, nabingo ko yung krus ng malaki. Pagkabingo na yung aking ulo sa krus, nahulog ko sa lupa. Pagtingin ko Hawaii. Oh? Kaya ako misteryo. Sinabi ko sa aking mga kapatid. Ang aking pagpunta rito sa Hawaii, misteryo. Hindi ko nakakaalam.
Pero ang taon, misteryo din dilema.
Ang taon sa 1931, magbalik ko rito sa Hawaii. Kaya ako nakatira sa Amerika 12 anyos. Pag destino namin dito, kaya ningong mas mysterious nga. Sa 1932, kitain ko ang pawa mo. Hanapin mo kung sino ang hinahanap ninyo. Yung sinabi ni mysterious. Yun ang ibang mga kapatid namin, hindi nakaintindi. Ano bang ibig sabihin nga hanapin ninyo sino ang hinahanap ninyo? Huwag kitain ang ating pawa, yung sinabi niya. At hindi mo naintindihan, ako pa hindi. Kinsa mo itong hinanap? Siya, Mr. Reyes. Kasi siya pumunta dito sa 1931, napunta na siya rito. Yung sinabi niya, sa 1932, magkita-kita tayo. Lan, ang ubang mga membro, katong Kaumanos Bukid, kami 12, nakaisip sila, nagbayad sila og tickets barko, sumakay sila. At akin na sila si Blayton. Pero ako na isa lang manitira doon. Yung sinabihan namin ang aking warning, espiritu nga, umalis ka na diyan kaya wala ka na yung lugar dito. Yung sinabi niya, sulti niya, pawa ka na din niya, kawa ka na yung lugar. Pinabagyaan pa. Pagkautol na ang isang gabi eh, pagkaalisin ko ng umaga, ipangalawang araw, mula na unang warning ko, dumating ko sa Hawaii. Nabingo ko na itong krus, alas 5 ng umaga. Umaga. Pagkabingo na ko sa krus, nahulog ko, pagtayo na ko, Hawaii.
Saan sa Hawaii?
Dili. Dili sa iyo ako. Oh, pero hindi ko sabi ni mo kung saan ba nang kwan. Kanang cross. Hindi dito dito sa wahong dito.
Wahong na?
Itong wahong. Sintro sa lahat ng mundo. Itong wahong, Hawaii, Pilipinas, ha? Gikantas Pilipinas, Hawaii. Gikantas Hawaii, Amerika. See? Itong ilalim, itong lupa, mayroong tanor.
Oy.
See? Mayroong tanor. Ito.
Papunta sa Hawaii, papunta sa Amerika, papunta sa Pilipinas. Oh.
Pero di ka mamakadaan dito kung wala kang pawa. See? May yung kamay nga, paano ni mo rito nga? Madilim maroon sa ilalim, wala mang ilaw. Naalam mo ba na yung silaw ni Kristo sa ulo? Yun ang madala mo roon mo, yun ang ilaw mo dadalhin pupunta roon sa Pilipinas.
Pagdating niyo rito, nagpunta kayo ulit kaagad sa bundok ng kanina taon?
Oo! Oh, napunta kami sa bundok. Dito, dito, kumpleto ko, 6 years dito sa Hawaii. 1 year lang ko sa Amerika. Kaya dito sa bala ang kasulatan na kumpleto ka sa pagtira mo sa sa bundok, pag-ermitanyo. Kaya ang pag-ermitanyo dito sa inyo sa bundok, yun ang sinusubok ni, sinasabi ni Mr. Reyes. How to live without it, how to live without money, how to live without good. Yan ang magkaroon. Paano ang pagtira mo sa bundok, wala kang baro, wala kang sanina. See? Paano ang pagtira mo sa bundok, wala kang pagkain. Paano ang pagtira mo sa bundok, wala kang kwarta. Yun ang aming struggle. See? Kaya aron ang tao mabubuhay sa hindi pinaraan sa kwarta. See? Katulad na yung mga ebon, wala silang uma, wala silang farmer, nabubuhay lang sila sa napalap sa kanilang para sustento sa kanilang buhay. Yun din ang sistema natin.
Pero hindi na kayo 12, madami na kayo.
Oh, marami na karoon. Kaya na, oh, tapos na ang aming, kung kana, aming timetisyon sa pagsusunod namin sa kanilang mga utos. Halimbawa kayo ngayon, bibigyan kita ng kuan ba kanang pawa Panginoon Diyos nga maroon sa ating may kalaki. Yung kalaki ba sa Bisaya pa? Ano sa Galog kalaki?
Parang
anting-anting. Okay, inyo.
Bisa kalaki, sige lang.
Mayroong, oh, mayroong ibibigay nimo sa Panginoon Diyos nga maroong libritong maliit. Pero ang mga laman doon, pawa. Eh? Halimbawa, mayroong gibigyan ng ganyang pawa, no? Kanang gahong ba sa Bisaya?
Gahong. That's the same as the whole night
long. Pag open ang ganyan, lumipad siya. Pag ganyan ang paglupin, ha? Kaya yun ang naulipan yung paglipad. Pag ganyan niya na, bagsak rin siya sa lupa. Kaya binigla niya. Pero kung makupin ka na gano'n, isi-isi rin ang pagpupunta mo sa taas, ganyan yan. Kung pag taklo mo na yung manang uli, isi-isi, parandahan-dahan ka sa pagtapak mo sa lupa. Kaya kung imong biglaon ng ganyan, kung halimbawa andito ka, masira yung siling. Kaya madiritso ka mapupunta roon. Kung pagbiglain naman na yung manang ganyan, mabagsak ka naman ito sa side.
Kaya... Paano nakakakuha ng libreto?
Ha? Kana mo na gitawag sa Bisaya, tuga si mo sa Diyos. Kanang angay ka bibigyan sa Panginoon niya, no? Bibigyan ka ng anting-anting. Susunurin mo, mayroong timetisyon sa iyo. Halimbawa, ibigay ko ni sa iyo.
Tahas.
Nakuha ko tahas, ha? Huwag ka na tahas sa kinadman. Kaya kung dilin mo tahasan, hindi mo salir. Hindi mo kuha sa iyo. Kung anong ibig mo sabihin, hindi sasama sa iyo. Kinakain ang tahasan mo. Ngayon. Tahas ni mo na karong pa iyon. Halimbawa, pagdating mo sa bahay mo, papatayin mo ng nanay mo.
Tahas.
O tahas. Pagdating lang ko, no, papatayin mo kapatid mo. Di? Binapatay. Pero kung makaintindi ka, huwag mo pa pagpatayin, huwag ka magpatay. See? Subok lang na sa iyo. Subok lang na sa iyo. Kung talaga bang susunero mo na. Kaya kung halimbawa di mo papatay yun, makawawa naman kapag tatay mo, nanay mo, pinutol mo yung olo ha, pero tahan. Kung matkuan mo ka na, ang pawa ibibigay sa iyo. Kung kahit halimbawa mayroon kang kalaban, ito si papatayin ko yon. Pero naalaman mo rito sa imong anting-anting, sa memoryahon mo nga yung gawa niya hindi magagawa sa akin. Babalik sa kanya. Ah, hindi masakuan. Hindi ka maano. Kayong anting-anting nga gihatag sa Panginoon sa Diyos, yun ang tumutulong mo, pero tahasan mo. See? Yun ang kasistema. Ang gawin mo ng Panginoon Diyos. Kaya ang Panginoon, pang gawin mo ng Panginoon Diyos, isandali lang. Halimbawa, may yung kakaroon, ma-accident ka siya. For example, pagdating ng halimbawa, mabingong karo pa, ugan. Hindi pa matapon yung sinabi mo, ganyan ang karo mo, hindi na mabingo. Bakit? Ang pabang Diyos, yan ang goal. See? Biro mo ng pawa ang Panginoon Diyos. See? Katulad niya ngang mayroon kong kapatid doon sa Inahay na, kanang babayana, magkapatid, nurse, pupunta sa Amerika. Diyan mo ng speed ang karon, kaunti magkabingo, hindi nalimutan pangalan ni Master. Master, yung karo, pag yung, Master, ang karo nakaganya, no? Tumayo ang karo? Hindi na, no? Kaya naniwala siya. Talagang nga lang ni Master may pawa. Yung ganyan. Basta maniwala ka. Yun ang isibig sabihin. Kaya ang gawa ni Master, talagang siya nagyod ang ating Diyos dito sa baba ng mundo. Wala lang iba. Kung hindi kayo maniwala, andiyan sa iyo. Pero pagdating ng kapanahonan, kung sila magbalik ka na, ala pa kayo maniwala. Ala pa ka mumutuo. May tinuon, malis mong kalamuan ang Diyos, kalimutan. Kaya yung gawin niya, ang ikatulo ka personas, maukato si Kristo, nagpakatao sa puti. Kaya ipatay Manila, ihatag ko na tahanan sa Pilipino. Ang Diyos. Panay na Pilipino. Laki ka mo mga Pilipino. Nga no? Kaya ang mga Diyos, panay Pilipino. See? Mawa ka na. Ayaw ko magpagpaniwala. Bisan si kinsang mga ministro, ako magka-discuss kami. Hindi siya mangalo sa akin. Bakit? Ang isulti ka niya, makuha ko naman ang iyang salita. Makuha ko naman. Katulad nung araw, mahaba ang aking biguti, ang buhok ko noong araw, no? Mahaba, abot ito sa lupa. Marami ang buhok ko noong araw. Mayroon kong pinsang babae, nagpabinyag na sa Santa Teresa Chot. Yan siya. Ako ang nag-drive, baka mayroon kong karo, ha? Mahaba ko ng biguti, nagkagura ko, ganyan-ganyan. Iyak itong aking pagmangkin, apat kami sa karo. Ngayon saan siya nga, yung pare, maghintay kami diyan sa kumbinto, patapos na simba. Yung isang lalaki nito, ako ang driver, yung dalawang babae rito sa likuran ko. Lumapit yung pare diyan sa improvang door. Tumingin sa akin, yun siya. Siguro medyo masama siguro ang pagtingin niya sa buka, kaya mahaba yung biguti ko, ganito, pero binalot ko rin dito ang biguti ko, ha? Sinabi niya pare niya siya, yung sinabi sa pare ba, who continue you make this? You really good? Ang sagot ko naman, nobody can tell me, just only I discover myself. Sinabi ko na, amubira you take out that one? Ikaw pa niya, you follow me and I teach you the Bible. Yung sinabi niya. Sinabi ko naman sa pare. Sinabi ko sa pare. Ang magagawa mo, magagawa ko. Ang magagawa ko, hindi mo magawa. Yung sinabi ko sa niya. Naitindihan mo. You believe Jesus Christ? But yes, Jesus Christ is our Savior. Unsa may standing ni Christ? Hindi siya nakasagot. Wala siya makasagot. Akong giingnan siya, is my religion to training to follow of the teaching Jesus Christ. Christ is long mustache, Christ is long hair. You look at me. Even wherever I go, everybody know me. Because I follow the teaching of Jesus Christ. Christ long hair and Christ long mustache. About you, whatsoever you got no more, don't that so there? Just only you follow the word, but without labor. Therefore, as you believe, is dead. See?
Holy man, yung pare.
Holy! Kana, naniwala ka lang, wala ka sa gawa, therefore, ang imong pagpaniwala, patay. Kaya wala, kaya ang imong salita, o ang imong gawa, ang gawa mo, mo'y ang witness sa salita mo. Yun ang tunay. See? Yan siya lang, lumakad siya. Kaya kuan? Kaya hindi mo siya nagabante, kaya magawa mo, magawa man ko. Ako'y magawa, hindi mo magawa. Oh, sinabi ko sa kanya, si Christ, long hair, long mustache. Kaya ginawa ko kanyang standing. Kaya ikaw, may mabuhok mo. Wala ka makasunod sa kanyang kuan, standing. Naniwala ka lang sa salita, pero hindi mo ginawa. Oh, pero ako, naniwala ko sa salita, ginawa ko rin ang kuan. Wala, lumakad. Lumakad siya. Kaya alam mo, pagsalita ko, no? May katulad nga mayroon telepono sa tayong ako eh. Ganun ang isagot mo. Isagot mo. Kabila. Kaya hindi isa na manalog yun. Basta kanang yung mga pare dyan, yung mga disas, hindi ko makawala. Unahin ko muna. Naniwala ka ni Kristo, no? Kapag oo. Before si Christ nag-sacrifice sa cross, anong klaseng trabahong iniiwan dito sa atin? Hindi ba sila nakasagot? Sinabi, ang iniiwan ni Kristo bago siya ipako sa cross, nag-iwan siya ng 40 days and 40 nights, no drink. See? Walang pagkain, walang pag-inom. Yun ang iyang iniiwan sa atin. Sinabi naman yung ibang mga ministro, hindi naman sinasabi dito sa Bible na pahirapan ng ating katawan. Yung sinabi niya, bakit si Kristo nabanhaw? Dahil niyan, nakisikripisyo siya ng 40 days and 40 nights. Lalo na sa mga miro sa ni Master. 2.5 years siya kanas bagong yuta. Wala pagkaon, wala pag-inim. See? Iniwanan niya ang mga pagkain natin nagagaling sa lupa. Mukha na ang daang lupa naalis na. Ang ibig sabihin, ang bagong lupa andiyan sa kanya. Bakit? Malinis na ang kaniyang mga laman, kaniyang mga dugo, kaniyang mga balat, ang iyang kinakain karon gitawag holy water. See? Di malinis na ka. Mukha nang gitagaan siya digre, new heaven and new earth. Bagong yuta, bagong langit. Ang ibig sabihin. Mukha na ang digre ni Maestro. Kaya ngayon dito, no place, eh? Walay pagkaon, mukha na ang digre ng yata ni Maestro. Mukha na ang ibig sabihin niya. Ang kuan pod, ang uban pod, usay mag-explicar, usay mag-subra, mukha na ang uban sa masuko, magalit. Bakit subra? Hindi tama sa pinasubay sa balaang kasulatan. See? Mukha na. Kaya buhat sa Diyos, kung anong ka? Abir o matira-matibay ka ba? Kaniyo din eh, si Barrio, mag-aingon sila nga matira-matibay. Kini mga material dili ko gusto nga kontrahon kay Kikat. Pero as Pilipino, apan tungod sa ilang mga gawa, magalit ka, masuko ka. Nga naman, kini lugar din eh, kini sila sa lugar, gusto nga mukuha din lugar ni Mario. Kuhaon na lang nila sa walay bayan. Nga naman, wala sila magsuporta rin eh. Kami na noong nagsuporta rin eh, gusto pa ulitan, sila na ay maglingko. Mukuha dito, mupo, magdumala. No, hindi maaari. For example, ang imong bahay mo, gastuhan mo, kumplito, paalisin ka, ako'y mutira, ano, anong, how did you feel? Masaya bang loob mo? Usa? Why? Dili ka malipay nga ang imong balay, ako niya, pagkatapos, ako kang papawal, kaya ako mutira niya? For example, see? Kana sila lugar, kana sila panggulula ka ng ilang kwantoyo niya, kaya gusto mo ti-over rin ni lugar. Mukha nang nagkagulo nin eh. See? Wala silang tulong. Trust sila. gusto lang nila kinhing nagagastuhin o papalitin nila unya sila na laloy magpresidente nila. Mari ba yun? Hindi mari yan. Kaya diyan ang lahilan.
Ang ilang ka. Gusto nila lahat ng spiritual. Hindi naman sila personal magpresidente kundi mga spiritual dili man, mga spiritual members. Dili man yung kagaya nyo na mga naghirap, nag-struggle man. Yun siguro ang gusto nila na lahat kayo para spiritual pa rin.
Oo, pero kahit na espiritual, no? Binigyan sila ng Espiritu sa Panginoon Diyos. Kana sila dili naman, kana sila espiritual. It's not the member of the Moncado Foundation. Just uli kana sila members Filipino Federation o karon sa Corsade Royal Army. See? Out man kana. Doon ay sulat ni Master pinadala rito sa Hawaii. Sa among kaubang kontraste, among gipaka-director kato siya sa among traste. Kami traste nito, unum, pero namatay na ang among director. Ang usa to sa Pilipinas kato si Santos Bulilan, ang